Äripäeva raadio. Digiturunduse praktikum.
Tere tulemast kuulema saadet Digiturunduse praktikum. Saates anname praktilisi näpunäiteid, mida ettevõtte turundamisel rakendada selleks, et tulemusi saavutada. Vaatame vahendeid, mida oma turunduses kasutada ja uurime trende turunduse tehnoloogilisest tulevikust. Täna räägime Digiturunduse aasta konverentsi Best Internet 2021 ühe esineja ja teenusidisaini agentuuri Rethink asutaja Lars-Erik Hioniga teenusidisainist, digikanalites ja kuidas see aitab tulemusi saavutada. Mina olen saatejuht Priit Kallas Streamgrowst. No tere Lars!
Tervist, tervist!
Eks siis, nagu sa ei lubanud mul küsida seda selte juhatavalt, et siis, mis asi on teenusidisain? Kes sellega tegelema peaks? Miks, no nii, hästi üldsõnaliselt, miks see vajalik on ja kuidas see heaks teeb elu?
Jaa, väga hea küsimus kohe alustuseks. Teenusidisainil on kindlasti väga palju erinevaid definitsioone. Kui Wikipeediast lugeda, saab ilmselt täpsema vastuse. Ma räägin nüüd siis enda elukogemuse baasilt. Minu jaoks on teenuse disain eelkõige lihtsate mõistlike praktikate kogu, mille abil saab lahti mõtestada oma ärilist olemust. See koondab endas erinevaid tööriistasid, erinevad metoodikaid, erinevaid viise probleemide lahendamiseks. See on hästi visuaalne viis, hästi selline lihtne, loogiline, talupoja mõistust appi võttev viis, kuidas tegelikult keerulise probleeme tükkideks lahti võtta ja lihtsane kokku panna. Ma kindlasti pärast räägin sellest tööriistakastist lähemalt ka, et millised elementes, et nagu võiks valida välja võtta ja kuidas need kasutada, aga põhimõtteliselt me alati ise enda kolleegidega naljaga pooleks ütleme, et teenuse disain võrdub talupoja mõistusega, common sense inglise keeles, et seda tegelikult on. Et nii on ja kes kasutada võiks ja peaks tegelikult kõik inimesed, organisatsioonid, ettevõtted, kes tegelikult on näoga kasutaja poole, ehk siis tegelikult valdav enamus ettevõtlusfääri võiks sellega kokku puutuda mingil ajaetapil.
No, aga kui me räägime, et noh, milline ettevõtte võiks disainiga tegeleda, et on seal nagu sega, et noh, ma saan aru, et ühe mehe firmal on juba ühel mehel kõik asjad ära teha, et ta võib-olla jõua kõige tegeleda, et on seal mingid asju, et need asjad tuleks kindlasti ära teha ja siis kui suuremaks kasvad, siis vaatad muid asju.
Mm-hmm. Ega ühe mehe firmadel tegelikult on teenusdisainist ka väga palju abi ja võib-olla isegi nagu proportsionaalselt rohkem abi kui väga suurtele ettevõtetel. Teenusdisaini üks põhiline väärtus tegelikult on see, et see metoodika aitab vaadelda situatsiooni või olukorda või toodet teisest perspektiivist või teisele kursialt. Ja tegelikult ühe mehe ettevõttena sa ka ilmselt oled teemas väga sügaval sees ja võib-olla isegi veel rohkem sügaval sees. Ja tegelikult see teine paar silmi, mida teenuse disain endas tegelikult ju ongi, et selles on tegelikult väga suur väärtus. Et võib-olla pigem suuremates majades on sellist iseenda kahtlusele panemist võib-olla isegi loomul tasa natuke rohkem, et ma ei nagu kumbagi välista. Mõlemaid julgustan tegelema nii suuri kui väikeseid.
Nii, aga mõni võib-olla kuidas nagu niisuguse praktilisemas moes võib-olla välja tuua, et inimesed väga palju tegelikult ega väga sisuliselt ei tea, mis teenud ja siis ain on ja kuidas ta nüüd, räägitakse tähtis sõna, uus, kuum sõna, kuidas ma seda teen, ehk siis kuidas see aitab mul tulemusi paremaks saada ja milliseid tulemusi ta aitab saavutada ja mis see väljund seal on, miks ma seda üldse tegema peaks?
Ja no väljund on ikkagi paranenud toode või kliendi kogemus või üldse nagu paremini disainitud kogemus. Olgu ta siis noh, digitaalne toode või päris toode või mingi teenus või päeva lõpuks ka kasvõi mingi sisene protsess. Aga kuidas teha, võib-olla ongi protsessiliselt kõige parem on sellest aru saada, siis hästi suure lihtsustusastmega räägin, et teenused ei saa algab alati mingisugus olukorra juppideks lahtivõtmisest ja see juppideks lahtivõtmine on tihti palju sügavam, kui tegelikult arvatakse, et ta võiks olla. Me siin ennem just rääkisime enne saate algust noh, näiteks auto ostmise kogemusest on ja et väga tihti tegelikult teenusdisaini kontekstis analüüsitakse võib-olla seda auto ostmise kogemust või mõtlestatakse lahti sellest, mis juhtub müügisalongis, aga noh, tegelikult auto ostmise kogemusel eeldab juba terve rida samme alates sellest, kuidas üldse selle auto müüja leiad, kuidas sa proovisõidule registreerid, kuhu sa proovisõidule jõudes oma autopargid, no seal on väga palju erinevad nüansse, ehk tegelikult teenusdisain aitab minna süvitsi ja tegeleda nende detailidega, mis on väga tihti laua pealt maas. Et mul on natuke varasemat tausta näiteks pangandusest, et veel üks näide, kus selleks, et lahti mõtestada näiteks, kuidas äri klient oma ülekandeid teeb, öelda, et noh, mis seal ikkad kogunema kokku, vaatame, mis meil seal internetipangas siis teha annab ja mida see äri klient seal tegelikult toimetab. See äri kliendi töö tegelikult algab kuskil tõesti teise koha peal, et tema vajadus on tegelikult näiteks oma töötajale palka maksta tegeleda, ma ei tea, palgaarvestusega või ma ei tea, tundide logimise või mingi asjaga, mis siis kulmineerub sellega, et tegelikult inimene teeb enda kolleegil ülekande. Ne? Et tegelikult kogu seda eelnevat tööd ei vaatle eriti keegi. Ja lahendused tänu sellel on ka hästi piiratud, nad tegelikult vastavad mingisugusele hästi väiksele funksionaalsele osale palju suuremast ahelast. Et ühesõnaga süvitsi lahti mõtestamine on siis see, millest teenusdisain peab alati algama, olukorra kaardistamine ja selle lahti mõtestamise käigus absoluutselt alati tekivad mingid kohad, kus sa näha, et okei, siin saaks paremini või et selle asja peale me pole mõelnud või see asja siin on kehvasti lahendatud ja selle lahti mõtestamise käigus tegelikult hakkavad siis tekima esimesed mõtted, kuidas saaks teisiti, kuidas saaks paremini, siis on vaja need mõtted kuidagi moodi reastada, et kas neid tegelikult on mõistlik teha, kas nendes investeeritud raha ja aeg tegelikult toodavad selle kõik tagasi, kas need on võimalik teha, kas seal on mingisuguseid sisulisi tehnilisi piiranguid ja kui need on võimalik teha, nende mõju on suur ja investeering on väike, siis igal juhul tasub nad ära teha ja sealt tulebki siis nii-öelda see ideaalne tulevikuvaade, mille poole siis püüeldakse. Ja noh, see on selline protsess või selline Tallinna linna ehitamine, et ega ükski teenused ei saa kunagi valmis, et see on selline lõputu parema lahenduse poole liikumine, et on hästi iteratiivne tsükliline protsess, aga nii ta tavaliselt käib. Kõigepealt võtad lahti, siis paned jälle kokku, teed nii-öelda parema versiooni iseendast ja seda tuleb korrata ja korrata, et see tegelikult on teenusdisain, ma ütleks, et on, jah, ta on praktikate kogum, mis tegelikult võiks olla sinu nagu mõttelaadi ja tööpraktikate sisse põimitud, et ta ei ole ise asi iseeneses, mida see nii-öelda korra hoogtööna teed ja siis on tehtud.
No ja selles mõttes, et kui me töökäigus avastame mingi nõrga koha või mingi koha, mida saab paremaks teha, eks ole, et siis me teeme selle siis disainime selle jälle ühe ühiku võrra paremaks, eks?
Just, nii on.
Et mul endel üks näide oli selline, kus ma käisin autoga proovi sõitu tegemas ja kui ma autosse sisse istusin, siis mul oli kütuse tuli põles. Siis ma ütlesin, et tega ma Tallinna linna sees, et ma ei tea, 10-15 kilti sõidan heal juhul, et ju ikka välja peab, et nad ju seda nalja ma ka ei tee. Ja siis kui ma tagasi sõid, siis ma jäin enne mingit 300 meetrit enne seda auto esindust jäin seisma või auto jäi seisma. Mina ei tahtnud jääda, auto tahtis, sest kütus sai otsa. Ja siis ma jalutasin nende juurde, siis näete, siin on teie võitma, et auto on kuskil seal mingi toogi ära, et siis kui selline asi juhtub, et siis sa paned kuhugi kirja, et sul on mingi, ma ei tea, müügimehed või kes neid autosid seal aldavad, et kui tuli põleb, siis me autot kliendile ei anna näiteks, eks ole, et umbes nii ta käib.
Ja sekundeerin sellele loole, ma käisin iljuti proovisõitu teha ühe pistikhübriidiga ja mind arusaadavalt huvitas eelkõige ikkagi see nii-öelda elektriosa, et ma linnas väga palju liigun. Ja muidu väga tore proovisõidu kogemus oli, kõik toimis väga hästi ja mind nimetati härraks ja kõik muud sellised nagu elementid, mis panevad natuke muigama, aga tegelikult on tore ka, aga akku oli laadimata jäänud autol, nii et põhimõtteliselt raisati 2 tundi mu päevast ja ilmselt oligi samamoodi tegelikult mingi tegelikult üsna hästi töötav protsess oli siis nii-öelda sellega täiendamata jäätud, et kui meil nüüd peaks juhtumisi pistikhübriide tulema proovisõidule, et siis me peame nagu selle vajadusega kuidagi tegelema. Ja tälle selliste pisikestele asjadele tähelepanu pööramine on ka tihti nagu teemaks hea teenustisainimise juures. Et see on ka põhjus, miks asja ei tohi valmis olla, et sa pead kogu aeg seda olukorda või staatuskoodi nii-öelda küsimus alla panema järjepidevalt, et see nüüd eelistab nagu häid ja väga häid tegijaid.
No, aga korrasti võib-olla räägime natuke digipoolest ka, aga enne räägime füüsilisest, et võrdleme, kellel on halvem kasutaja kogemus olnud, aga et päris huvi on see, et see, et keskmine ettevõtte kohati jätab mõne naela seina löömata või midagi, siis kõik me jätame aegelt, eks ole. Aga ma olen sattunud mingites väga sellistes väga-väga kõrge klassi näiteks hotellis, ma isegi ei ööbin seal hotellis, vaid käisin nende baaris ühte kokteili joomas ja siis kui ma WC-sse läksin, siis meeste WC-s, siis mehed seisavad osalaati püsti ja pissuaari ees ja siis minu silmade kõrgusel oli mingi, niisugune riba, lihtsalt üks seina materjal muutuks teiseks ja see oli väike aste sees. Ja selle oli nagu paks tolmukord peal. Ja see on nagu maailma nimega üli kõva viiederni hotell ja siis ma ütlesin, pagan küll. Et mine tea, eks koristajad võib-olla siis on kõik lühemad kui mina, et nad ei näe kunagi sinna peale, aga et jälle sellised asjad, et seda tasuks jälgida kõigil, et igasugused ämbrid, mis kas või ühe kliendi kätte tulevad, need tuleb üle käia sellepärast, et kui sa ühe puhul neid tähele panid, siis tõenäoliselt on neid juhtunud palju rohkem.
See on praegu super hea lugu või väga hea, et sa seda meeda tuled, et tegelikult selle teenuste sain üks läbi mõte ongi see sama kliendi perspektiiv, mille sa praegu sisse tõid. Ja täpselt sama teema, et kui sa oled natuke lühemat kasvu, siis sinna jaoks võib kogu see teenus välja paista nagu absoluutselt perfektne. Ja kui sa oled 1,85 m, siis ütleme nii, et vaatepunkt hoopis teissugune. Et nali naljaks, aga tegelikult üks läbi mõte ongi tegelikult see, et teenuste disaini mitte sina ise endale, vaid tegelikult sa tõenid disainid kliendile ja see kliendi poolne vaade peab tegelikult läbi terve selle protsessi kui aeg kaasas olema. Et see on ka üks asi, millega teenusdisain tegeleb, väga tihti ettevõtted ei tegele.
Nii, aga sinu töös, kui palju on nüüd teenusdisaini, mis sina teed? Ja on mingi füüsilise asja disainimine või füüsilise protsessi kirjeldamine või paremaks muutmine versus ütleme kasutajaliides, veebis või mobiili äppis?
Mm-hmm. Vastan...
No seda sa juba mainisid, see panga juttu, aga...
Ja ma vastan... Mu enda taust on tegelikult digitaalne, et ma olen tegelikult enamus elu IT-lahendustega kokku puutunud, tänu sellele ma sellest valdkonnast tean natuke rohkem, nii et ma kipun enda töös eelistama neid projekte, mille väljund on ikkagi digi, aga teiselt poolt ei ole ka olemas sellist asja nagu täis digitaalne lahendus, et iga digitaalse lahenduse käsitlemine ikkagi toimub mingisuguses füüsilises keskkonnas ja reaalselt mingist füüsilisest vajadusest lähtuvalt, nii et iga digitoode tegelikult ikkagi ka on teatud määral offline, mitte digitaalne, et nende osistega kõikidega tuleb ka tegeleda ja tegelemegi. Aga ma olen tegelikult projektides ka, mis on ka täiesti mitte digitaalse, me tegelikult tegeleme aga füüsilise keskkonna disainimisega, viidanduste kõikide muude selliste asjadega ka, et valdkond on tegelikult väga erinevad, et see praktika ei küsi tegelikult isegi väga palju sellest, kas nüüd on digitaalne või mitte digitaalne, et see lõppvormistus erineb. Et kuna minu selline sõnum on see, et iga hea teenusdisaini projekt ei lõppe mitte lihtsalt suure elevuse inspiratsiooni puhanguga, vaid see võiks nagu materialiseeruda mingiks väga selgeks arusaamiseks sellest, mida on vaja ehitada, et siis küsimus on lihtsalt, kas prototüüp on sul kahedimensiooniline arvutekraanil või mobiiliekraanil või on ta tegelikult mingisugune kolmedimensiooniline asi, mis võib olla vabalt mingi füüsilise keskkonna prototüüp või mingi mood board või mis iganes, aga prototüüpide kõik on võimalik hea teenustisaini projekti vähemasti nagu vahetappeks olema alati mingi prototüüp, mingi selge teadmine ehitate vast ja tegelikult ideaalis võiks asi ka valmis saada nii-öelda teenusdisainerite valvse pilgu all. Et väga tihti juhtub, et need asjad natuke nagu toimub metamorfoos vales suunas, et tihti saab liblikas tõuk, mitte vastupidi selle.
Et mul enda kogemuses on ka, et mõnevõrra kokku puutunud nii-öelda siis kasutatavuse või usability disainiga ja siis on olnud õnne ka niimoodi, et tõesti see, kes tellis ajas näpuga järgi, et kõik asjad tõesti tehtaks nii nagu sellel nii-öelda testitud kavandil on, mitte et nii nagu arendaja tahab, eks ole.
Mm-hmm.
Ja üks asi, mida kindlasti tasuks silmas pidada või mis mulle jälle erakordselt rõõmu valmistas, kui ma selle avastasin kunagi internetis, oli see, et enamus inimesed käivad tööl kaine peaga, on sõike värk, eks ole. Ja isegi kodus nad on enamasti kaine peaga, mitte alati. Ja üks härrasmees pakkus sellist teenust nagu veebis, et ta kasutab teie veebilehte täis peaga. Ja siis salvestab seda ja siis te annate talle mingi taskid, mis ta peab tegema, siis ta joob ära, seal on mingi kogus, mis ta siis ette ära võtab ja siis ta kasutab su veebi täis peaga, eks ole. Et see on üks esilist, mida meeles pidada, et olen loodetavasti autoväridel, see väga suur probleem ei ole, aga kui inimesed kodus arvuti taga istuvad, siis ei saa kunagi oodata, et nad on täie mõistuse juures.
Absoluutselt. Ma olen kuulnud, et see vist oli täitsa reaalselt teema Uberi äppi disainimisel kunagi, et kuna ma kujutan, et Uberi äppi kasutatavus sellises rõõmsas meeleolus on küllaltki suur, et siis seal tegelikult nagu UX-i disainerid täitsa olid nagu teadlikult töötanud selle kallal. Naljaga pooleks, eks ta on siuke nagu accessibility eri vorme natuke siuke nishi värk, aga selles suht tähelepanek jälle hästi õige, et see, kuidas sina kasutad mingit asja võib olla diametraalselt erinev sellest, kuidas keegi teine kasutab, et need põhjusi võib olla seal telve nagu plejaad erinevaid, aga päeva lõpuks täpselt nii ongi, et see kasutuskogemus on väga unikaalne, personaalne, et sellele tuleb nagu tähelepanu pöörata, kui see pööra, siis tuleb keegi teine, kes pöörab ja teeb sul äppi, millega on mugavam taksot tellida kui sellet.
Ja üks asi on see, et selle peale, et inimesed võivad täis olla, isegi takso puhul võib nagu vähe tulla, aga näiteks üks asi, ma teen palju jooksmist, jooksen ja siis on sul mingi jooksu app, kunagi oli kõige parem app enda Monda, aga selle nad kustutasid ära ja siis nad on mitu halvemat asemele pannud, aga ühesõiga probleem on selles, et kui sa jooksed kiiresti, siis aju läheb nagu, noh, see mõttetegevus läheb väga nõrgaks. Ja kui sa siis jooksu pealt tahad näiteks telefonis mingit asja kinni vajutada või need asja, mul on õnnestunud nagu kustutada see jooksu track ära, mida ma pärasega olen teinud, mis ajab hullult närvi, eks ole. Ja tagasi enam ei saa. Lihtsalt sellepärast, et noh, pilt on läinud, sa oled seal mingi väga-väga kiiret lõiku jooksnud ja siis, ah, ja nüüd mul nagu nii-öelda treeningpäevik, kus seda ei olegi. Et tõsnega, nagu Lars enne ütles, et alati mõtle selle peale, kuidas teised seda kasutavad. Et ja isegi, noh, kui sa ise oled ettevõtte sees, siis noh, tore on, kui sa ise ka kasutad, aga lõppkokkuvõttes enamus kasutajaid ei ole ju sina. Mm.
Ja ei, mõtlemisest jääb isegi väheks, et ma ütleks, et tuleb testida. Ehk protsessi tegelikult see sama jooksja või taksotelja või kes iganes persoonada, siis pärasega juhtub olema alati kaasa. Ja alati tasub valideerida ka, et kas see lahendus, milla sa siis disainid, et kas tegelikult, no kuidas siis on, et kas tegelikult saab ka joostes kasutada või õhtusel ajal kasutada kõik muud jutud, et seal tuleb hästi palju testida. Ma ise näen enda töös väga palju seda, et tegelikult see huvitav paradoks, et ma ei ole seda veel lõpuni sõnastanud, aga ma olen näinud, et seal on väga tugev korrelatsioon selle vahel, et kui sa oled väga hea spetsialist, enda valdkonda tead väga hästi, sa oled, noh, ma ei tea, piltlikult oled väga hea jooksja, siis sinu võime mõelda mingitest asjadest või asetada ennast mingitesse teissugustesse olukordadesse nagu proportsionaalselt väheneb. Eks sa võid olla kohutavalt hea spetsialist mingil alal, aga sa tegelikult ei suuda seda asja enam testida, et sa ei suuda mõelda, et see asja võiks kuidagi teistmoodi töötada või keegi teine võiks seda teistmoodi kasutada, et see on üks selline nagu hästi suur nähtus, millega mina igapäevaselt väga tugevat piike murran. Ja see on see koht, kus tegelikult noh, ei tekiks sellist vaidlust, et teenusdisainer arvab ühtemoodi, mina kui äri inimene või tootoomanik arvan ühtemoodi, et see on tegelikult see koht, kus tuleb võtta kasutaja ja küsida, kuidas siis tegelikult on. Ja noh, siis on see jutt tegelikult lühike, et ükski äri inimene disaini lihtsalt asja sellepärast, et asja on ise enneses, et tegelikult kasutaja selle, noh, ütleme nii, et selle vaidlus aitab siis alati ühele või teisele poole nagu murda.
Et see
on täiesti oluline.
See spetsialisti värk on küll õige, et ma isegi mõnikord näen, et kui ma seletan mõnele inimesele näiteks, ma ei tea, SEO või Google Adsi teemadel midagi, millega ma olen aasta kümneid tegelenud, eks ole, siis ma kohati ei saa aru, et ta ei tea baas asju ja siis läheb võit üle peasa. Aga igal ühel, või no, mitte just igal ühel, aga kõige, kellel on lapsed, on kodus see ülesõnne või see nii-öelda näidis eksemplar olemas. Et ma käisin nädala vahetusel sõbra sünnipäeval ja siis tal laps tahtis arvutada, kui palju on 12 miinus 5. Ja siis jama oli selles, et näpud said otsa. Ja siis ta palus, et isa paneks kaks näppu juurde ja siis nad siis arvutasid seda. Ja kui sa vaatad nagu inimesena, kellele 12 miinus 5, seda pidi, ja? 12 miinus 5 ei ole väga keeruline ülesanne ja sa vaatad seda kõrvalt, siis sa mõtled, et assa paganaga, noh, mina olen mingis asjas samal positsioonil, et ma ei tea sellest mitte midagi. No nagu näiteks praegu võibolla teenuste disainist, eks ole. Nii et kui sina hakkad rääkima mingit toolboxi mingitest imevigurites, nagu ma ei tea, Penny Hilli meetod või mis iganes see oli, siis mida? Aga siis selleks, et inimestele selgemaks teha, kuidas need sammud käivad, et millest üldse peale hakata, et kui ütleme nii, et kus ma aru saan, et ma nüüd võiksin midagi ette võtta või selle teenuse disainiga oma ettevõttes midagi läbi käia?
No ütleme, et ettevõtte võiks alati, et teenust võiks alati disainida, aga kust meie töö tavaliselt pihta hakkab, on ikkagi see, et kuskil on tekkinud mingisugune põhjendatud kahtlus, et asjad võiks olla paremini. Ja kus selleks huvitav asi, mida ma ka siia sõites mõtlesin, et kuidas siis teenusdisaini turundus haakuvad, ma tegelikult enda ettevõttes näen, et valdav enamus, kui meie juurde tullakse, tulevad väga tihti tegelikult turundusinimesed ja põhjus, miks nad tulevad, ongi see, et neil on palutud turundada mingisugust asja, mille kohta neil on tekkinud põhjendatud kahtlus, et äkki see asi sellepärast väga hästi ei turundu, et ta võiks olla parem. Turunduse põhimõtteline ju, noh, sisuline soov on pakkuda välja mingit asja, mida siin on turg võiks vastu võtta. Väga tihti tegelikult on mingisugune selline olukord, kus saadakse aru, et pagan küll, et see asi nagu ei lähe väga hästi. Tekib põhjendatud kahtlus, et äkki see asi võiks olla kuidagi teistmoodi või parem või mugavam või lihtsam või ilusam või läikivam. Ja siis turundusinimesed tulevad meie juurde ütlevad, et kulge, et vaataks selle asjale korraks otsa ja muide, et võiks tegelikult aidata meil juhatusele ka selle mõtte maha müüa, et me võiks ikkagi natuke need asju muuta või teha. Naljaga pooleks, et tegelikult see on hästi tihti see koht, kus teenusdisaini projektid algavad. Teine suur, nagu noh, ütleme nii, et valdkond on täitsa uue asja leidutamine, siis mingisugune innovatsiooniprojekt, mis algabki sellega, et me peame nüüd mingi asja välja mõtlema või teispidi tegema. Aga piltlikult öeldes on arusaamine mingist vajadusest ja selle arusaamise tekkimine on ka tegelikult oluline, et väga tihti tegelikult ei saadagi aru, et noh, piltlikult öeldes nagu Titanicul orkestram mängib lõpuni, et väga palju on tegelikult sellised ettevõtted ka, kus ei saada isegi muutumise vajadusest aru ja noh, kaotaksegi turult. Et tihti küsitakse, et kuidas seda teenusdisaini mõtet nagu müüa, et noh, me võiks ikka nagu taas leiutada ise ennast ja proovida olla võibolla innovaatilisemad, kui me nagu oleme, et noh, sõike Nokia näide minust väga hea, kuidas sa absoluutsest turuliidrist või nagu täielikust dominantist põhimõtteliselt nagu noh, muutud mitte meileski loetud aastatega. Et inimestel on selline kummaline omadus, mitte ainult inimestel, kassidel ka vist, et keerad ennast mõnusse sooja päikse laiku magama, et kui sul on kõik hästi, et see nagu ei viitsi tegeleda eriti asjadega, kui nagu noh, räästast leek väljas ei ole, aga igasuguse innovatsiooniga ja leiutamisega palju mugavam tegeleda siis, kui sa ei ole tegelikult stressi olukorras. Et ma julgustan need asjadega tegelema siis, kui on parasjagu hea turvaline hetk, sa saad need asjadega keskendunult toimetada, sa saad aru, et midagi natuke peaks muutma, võibolla natuke palju muutma, aga see on see hetk, kus see algab ja tavaliselt jah, on siis mingi toode, mingi teenus, mingi protsess, et see võiks olla paremini. Et siis tavaliselt meie juurde tullakse ja väga tihti ongi see, et me üritame siis koos klientidega või läbi klientide lahti mõtesta seda, mis võiks paremini olla. Et meile tundub, et ma ei tea, meie app võiks olla mugava, meie e-pood võiks paremini töötada või meie teenustest ei saada aru või meie väärtuspakkumine liiga keeruline või noh, mingi selline lähtiülesanne on väga tihti. Ja teispidi teinekord on need asjad, millega tullakse ka hästi sellised praktilised, pragmaatilised, et meie kodulehekülgel leite väga hästi asju üles ja noh, tegelikult kui sa hakkad siis kaevuma nendes nii-öelda kihtides, siis noh, tuleb välja tegelikult, et teenused on üldse valesti disainitud, inimeste aru, mida üldse pakutakse, kuidas need asjad töötavad ja noh, tegelikult see kodulehekülg on siis see jääme vee pealne osa, millega see päeva lõpus küll tegeled, aga nii-öelda see aru saamine siis kihite tekib, et tegelikult me peame minema päris sügavale selleks, et seda asja saada nagu ümber disainida. Aga tavaliselt jah, tagasi tulles nüüd pika vastusega küsimus alguse juurde, et tavaliselt on mingi aru saamine, et asjad võiks olla natuke paremini.
Mm-hmm. Aga seal ilmselt, kui kuuled, täna meil on vist majanduslik olukord hetkel selline, et kõigil võiks olla enam-vähem nagu pigem ülespoole kui allapoole, eks ole, et see on õige aeg, et mõtekam on nagu tippe ülestaguda kui põhja üles punnitada, eks ole, ja kui sa oled juba põhjas, siis sul võivad olla ressursid otsas, et sa ei saagi enam teha seda ja siis see noh, siis võib olla halb lõpp sellel värgin, eks ole.
No rääksime sellem talupoja mõistus, et minu vana ees oli ka talupidaja, üsna tark mees, et tema, et katust on mõistlik siis remontida, kui vihma ei saja. Et noh, sama mõte, et innovatsiooniga on mõistlik ka tegeleda siis, kui sul ei ole mingisugust noh, survet kuklas ja arved tühjad ja nii edasi. Et sellega on mõistlik siis tegeleda, kui sa saad rahulikult mõelda, plaani pidada, vormistada, juurutada, tegeleda kõik nende muud asjadega. Muidugi, kui sul on juba natuke nagu laev kreenis, et siis ka, et noh, teenusdisain väga tihti tegelikult aitab ka kiired võidud koju tuua, kuidas ma siis ütlen, nii-öelda, noh, paned lekkivale tammile näpu ette, nii et sellest on ka väga tihti väga suur kasu. Nii et mõlemal juhul tasub, aga noh, head asja ikkagi ma arvan, et on mõistlik nagu jah, rahu ajal teha ja disainid, et saab nagu, saab rahulikumalt atre seada.
Enne meime pooleli sinnamaani, et kuidas me selle teinuse disainiga nii jõuame või kust me see nagu pihta hakkame, miks me sellega pihta hakkame, aga kes sellega tegelema peaks või no ma saan aru, et seda, et kuskil midagi on valesti võib igaüks avastada, aga keegi peaks seda projekti või seda tegevust juhtima, et kes ettevõttes võiks olla?
Väga hea küsimus, hästi oluline küsimus, et väga tihti disain kui mõiste on ka asi, mida tegelikult on vaja üldse selgitama hakata eriti suuremates organisatsioonides ettevõtmistes, et disain tegelikult teenusdisaini kontekstis on väga strateegiline asi ja tegelikult hästi disainitud lahendus väga tihti, et mitte enamjalt tegelikult puudutab väga palju erinevaid organisatsiooni osasid, eks selleks, et välja tulla näiteks hea tootega peavad sul ühte jalga käima, noh, ma ei tea, tarkvaraarendajad, juristid, mingisugune back office kuskil, müügiinimesed, juhtkond, et see puudutab tegelikult hästi paljusid erinevaid organisatsiooni osasid ja selleks, et see masinavärk hakkaks tegelikult hästi kokku mängima, peab sellel projektil olema kõige strateegilisemal tasandil nõus oleks sellega tegeleda, seda juurutada ja tegelikult ka selline, kuidas ma siis ütlen, sponsorship, mis eesti keeles iganes siis on.
Tugi siis ikka.
Põhimõtteliselt, jah.
Et, juhtkonna tugi põhimõtteliselt.
Et hea disain tegelikult on nii-öelda kõike hõlmav ja kui sa see disaini tegelikult teed kuskil nii-öelda mingisuguse protsessi viimase osana, no väga tihti on see, et kuskilt tuleb mingi ärinõue, no ma ei tea, digitoote puhul arendajad kuskil midagi arendavad, siis tuleb see asi kuskile turunduse müügilaua peale, et noh, tehke see ära ja siis võetakse lõpuks disainer, kes siis nii-öelda piltlikult on see värvib asja iluseks aine. Et disain ei ole tegelikult see, et disain tegelikult on protsessi ja ärivajaduse juhtimise tööriist algab kõige kõvemalt strateegiliselt tasandilt, et tegelikult see tähendab seda, et selle disaini projektiga peaks seotud olema kõik alates tippjuhtkonnast ja ma olen näinud enda elus seda, et lendavad projektid, kus see nii on ja takarduvad projektid tegelikult, kus selle disainiga tegeletaksegi kuskil sellise nii-öelda konveieri viimases otsas, et selle koha pealt on pilt üsna selge ja teine asi, mis on veel igasuguse disaini innovatsiooni projekti juures oluline, on see, et see on täiesti banaalselt ütlen, aga mitte keegi ei taha kasvatada võõrast beebit. Et disaini protsessi juures on oluline, et kõik nii-öelda selle idee genereerimise faasis oleks kaasas, kelle kätes on selle asja hilisem käimapanek. Ehk mul on juba raske tulla öelda, et Priit, mul on üks super äge mõte, et you make it happen. Et see peab olema meie kahe ühine mõtetöö, meie kahe ühine leiutis, siis tegelikult on sinul huvi sellega tegeleda, et vastasel juhul sa lihtsalt lükkad selle endast eemale või tõrjud ära, see asi kunagi ei lenda. Ehk siis kaks asja on olulised. Tippjuhtkonna arusaam ja tugi ja teine siis see, et kõik, kes selle projekti hea käekäigu ja juurutamisest hoolitsevad, peavad olema algusest peale kaasas. Et need on kaks asja ilma milleta mina väidan, et ei saa head asja teha.
Aga siis selles valguses, et kui ma nüüd hakkan sellega toimetama. No ega mina ise ei tea sellest suurt midagi, aga internet on infot täis ja esimese otsingu peale leidsin juba ägeda materjali. Ja siis mis mul praegu meeles ei ole, aga ma võin pärast saate notesidesse kirja panna, et tundus asjalik materjal. Ja siis kas seda nagu võib ise teha või on hea võtta sind appi või ütleme, kust maalt või kuhu maani võiks ise teha, kui suuri asju peaks juba kellegi ka koos tegema?
Ma ütleks, et kaks olulist asja on teenusdisaini juures, mida on võib-olla endal natuke raske teha. Et esimene asi on see, et teenusdisaini eriti teede generemise faasis tegelikult on ju selline hea struktuurne vestlus ja tihti ka selline argumentide vaheldus, et mitte öelda vaidlus. Et hästi tihti on hea vestlus see, millel on väga hea nagu neutraalne moderaator. Et sellepärast on hea võib-olla, kui neid asju keegi fasiliteerib väljast poolt, see peab olema tingimata nagu organisatsioonist väljaspoolt, see võib olla ka kolleeg teisest tiimist või midagi sellist, kes nendest tööriistadest enam vähem teab. Ja teine asi on see võib-olla, mis on ka natuke võib-olla tahab sellist teadmiste kogemust, on siis see prototüüpimise faas, et seal on ka hea, kui on prototüüpimise baastasemel oskus olemas, aga muus osas aga see teenuse disain ei ole midagi keerulist, et nagu ma vist alguses ütlesin ka, et minu jaoks on ta sellise mõistliku common sense talupoja mõistuse nende kogum, ta on nüüd vestluse juhtimise viis ja need tööriistad, mida on küll palju ja erinevaid, et tegelikult sealt leiab nagu väga lihtsaid ja loogilisi asju, millega sa põhimõtteliselt sellist struktuurset head workshopi saad korraldada, mis aitab sul mõtted korraldada, struktureerida ja päeva lõpuks siis aitab sul ka tulemuse poole liikuda. Et see ei ole midagi unikaalset, et iga inimene tegelikult saab aru, kuidas need tööriste kasutada ja mingisugust suurt sellist musta maaget seal ei ole. Et võib võtta appi, ei pruugi võtta appi. Igal juhul see ei tohiks olla takistuseks, et mitte proovid ise teha.
Ja kuna meil siin ennem juba saime selgeks, et seda tehakse siis inimeste jaoks või siis ütleme klientide meele ja suurendamiseks tõenäoliselt või et see tulemus oleks parem ja võib-olla rohkem raha teeniks, siis kuidas sa teada saad üldse, mida need klientid tahavad? Missugused need uurimismeetodid on paremad, halvemad ja nii edasi?
Mhm. Kõige parem viis, kuidas midagi testida on panna ta turule ja vaadata, kas ta tegelikult toimib või mitte. Et see on see minimum viable product idee, mida ma ka kindlasti nagu julgustan, et teha mingi asi valmis minimaalsena, panna see tööle, vaadata, mis reaktsioonid tekivad ja olla võimeline siis seda ka kiirelt muutma. Teiselt poolt selle mündi teine pool on see, et nagu inglased ütlevad, et there is only one chance to make first impression, et ega sa mingi jamaga nagu välja minna ei saa, et sa pead leidma selle tasakaalu keele, kus see asi on piisavalt hea et ta vastaks nendele väärtustele, mida sa tahad, millele sa toode vastaks ja teispid, et ta ei oleks ka liiga lihvitud teemant. Et ma olen näinud ka neid hetki väga palju enda elus, kus seda teemantit lihvitaksegi nii kaua, et sealt jääb ka ainult tolm järele ja vahepeal on läinud turg ja kogu dünaamika projektist ja muud asjad. Ehk siis sellist nagu lõputud testi, mist kindlasti pole ka mõtet teha, et seal tuleb leida tasakaalu keel üles. Ja see tasakaalu keel tihti on just nimelt see, et mis on vea hind. Et kui sa disainid näiteks mingit väga suure mõjuga keerulist süsteemi, siis vea hind on hästi kõrge, et sa ei saa selle eksimist lubada. Kui sa disainid võibolla mingit lihtsalt äppi, sa suudad väga kiirelt tegelikult muuta su arendusprotsessi nii kiirelt, noh, täna on vea homme parandatud, et siis võiks minna tegelikult lahendustega turule ka oluliselt kiiremini, et see oleneb natuke nagu selle spetsiifikast, aga seal mustvalget vastust ei ole, sa pead tajuma, kus on sinu jaoks siis see parim koht, kust selle testimisega turule minna. Aga nüüd turule mineku eelseid testimisi, neid on võimalik teha mitmeti. Et kõige parem on ikkagi päris inimestelt küsida päris tagasisidelt. Mina alati soovitan pigem alustada vähemalt kvalitatiivsest intervjueerimise või testimise vormist, kus sa saad siis nagu põhjalikumaid mõtteid ja tundeid, ka emotsioone ja muid asju kätte, nii-öelda värve ja varjundeid.
Kvalitatiivne tähendab siis seda, et ta nagu põhimõtteliselt vestled selle kliendi tarbijaga ja lased tal mingid harjutusi teha. Jah,
no digitaalse toote puhul võib see ka olla, et sa annad tal näiteks kätte mingi prototüübi, vaatad, kuidas ta näiteks mingit ülesannat sooritab, kas ta näiteks noh, e-poe näitel suudab mingid asju ostukorvi panna, kas tema jaoks check-out on kiire, kas ta saab aru, mis logistika valikud tal on, kuidas ta maksab sisuliselt jälgitada, kuidas ta mingit tööd teeb või toimetab. Seal tuleb muidugi väga sügavalt vaadata, et need küsimused või selle nii-öelda testimise või intervjueerimise struktuur ei kirjutaks vastuseid, et seda kipub tihti olema, et inimene küsimusi stiilis, et noh, on ju meie app on kõige ilusam kõikidest kingapoodidest, et noh, see on jälle selline inimlik psühholoogiline aspekt, millega tuleb tööd teha, teadlik olla sellest, aga noh, need on kõik ületatavad raskused. Ja teine pool kindlasti on ka kvantitatiivne analüüs, et olemasolevate süsteemide puhul on ka tegelikult andmetes väga suur väärtus ja kõige parem ongi kombinatoorika andmetepõhisest testimisest ja nii-öelda kvalitatiivsest testimisest, eks see tõde seal selgub. Aga mul on nagu kaks soovitust. Esimene tugev soovitus on see, et alati testida ja teine soovitus teise küljalt on see, et mitte minna testimise hulluks. Et seal alati tuleb see nii-öelda sweet spot leida ja tavaliselt sa tunned selle ära, kui sa hakkad nägema, et väga palju uut infot enam ei tule peale. Et noh, iga uurimust on ilmselt võimalik teha lõputult, et seal alati jääb mingi kahtlus või mingi asi, millele sa võibolla tahaks täpsema vastuse. Aga noh, elu on näidanud, et igasuguste testimiste puhul tavaliselt noh, peale viienda inimesega rääkimist, kuuenda inimesega on väga palju uut infot ei tule ja seitsmendagast üldse eriti mitte. Jälle oleneb süsteemist, oleneb keerukusest ja muudest asjadest, aga noh, siuke natuke üldistades võib nii väita.
No ja üldiselt ka, kui sul on mingid teenused tooteid juba valmiseks, siis tõenäoliselt see puhas esimene kvalitatiivne tagasiside, et midagi paremaks teha, on see lihtsalt tavaline kliendi tagasiside, eks ole, et võta korra kuus kolme kliendiga ühendust ja vaata, mis nad räägivad, eks.
Ja testimissükli pikkus ka, jälle rääkides nagu inimpsühholoogist, millel on väga suur roll igasuguste projektide juures, mitte disaini projektide juures. Noh, ma toon jälle selleks nagu loilaka näitega, et mida kauem sa mingit puust lusikast vestad kuskil noh, nädalate kaupa ja kui keegi tuleb ja ütleb sulle, et see absoluutselt ei meeldi, et siis sa hakkad kahtlema, et kas ikka küsisid õige inimese käest ja tegelikult peab ikka üks hirmus ilus lusikas olema. Ja, et sa emotsionaalselt investeerid iga päev mingisse asja, mille kohta tegelikult sa ei ole valmis kuulema, sa ei taha kuulata, et sa tegelikult ei tööta või pole ilus või pole mugav. Et küsida tuleks nagu tihti, ehk siis iteratiivselt jällegi, et selleks, et neid hetke ei tekiks, kui sa kuuled midagi, mis võib-olla murrab su südame, et selleks küsi tihemine, et nii-öelda see sul on lihtsam nagu minna lasta või lihtsam vigu parandada ja lihtsam seda õiget teed leida, mida ühesõnaga sa oled vähem eksinud, kui sa tihemine teed küsid.
Nõus ja ma oma kogemusest võin siia juurde panna ka täiesti nagu alates sellest, kui ma tegin ajalehe reklaami kuni digilahendusteni välja, et sinu arvamus ei ole väga tähtis selles valguses, et no võrreldes selle kliendi arvamusega, sellepärast, et kui ta sulle ilgelt meeldib, sellepärast sellel spetsialist ja sul on ta mugav ja sul on kõik asjad täpselt nii nagu mugav on, siis klient võibolla pooli neid asju, mis sina kasutaksid üldse ei tea, eksisteerivad, ta ei vaja neid, tekitavad segadust temas. Ja teine pool on ka muidugi see, et noh, vanast ajalehe maailmast oli see, et meil ülemus Õhtuleht ei loe, seal me reklaami ei tee, eks ole. Olemalt sellest, et noh, jae ärist olla Õhtuleht oli ultra hea koht, kui reklaami panna, eks ole, siis nad lihtsalt loobusid sellest reklaamist, eks, et, et ära vaata oma naba, vaid vaata, mida tegelikult see tarbe tahab, eks.
Just, just.
Aga siis, no see number võibolla ka, mis sa ütlesid, et selline viis inimest kvalitatiivset vestlust on selline, et sa saad noh, kaks kolmandiku probleemidest tõenäoliselt kätte sellega. Selle kohta on isegi vist Jakob Nielseni tehtud mingi teoreem, mis on päris matemaatiline ja, ja on siis usability või kasutatavuse kohta, aga seda ühesõnaga ei tasu üle pingutada.
Jah, see on mõistlik.
Kui, kui see kvantitatiivse, ütleme siis küsimuste küsimuse mõttes, et kas, kuidas neid ette valmistada või ütleme ühtepidi siis, et kas ma peaks tegema, kui palju selle peale üldse aega peaks kulutama ja no, ühe inimesega vestlemine ja sellised asjad.
No mõned sellised praktilised näpunäid, et siin on ka nagu erinevaid, meid koolkondi võibolla kõlab natuke uhkalt, aga mina näiteks armastan intervjuusid teha või läbi ja natuke teistmoodi nagu mõned mu kolleegid, kas on õige või valema ja on vastuse võlgu, aga mulle näiteks meeldivad kvalitatiivset intervjuude puhul nagu hästi avatud küsimused. Ta on näite, et me siin disainime ühele pangale uut äppi ja ma... Mina näiteks läksingi ja küsisin inimestelt küsimused, räägime rahast, et räägime, mis suhted su rahaga on ja sisuliselt inimesed räägivad ka tund aega täis, et sa alustad kuskilt väga kaugelt, väga nagu teistest kohtadest, täiesti teiste nurkadelt küsid väga avatud küsimusi. Noh, ilmselt seda vestlust sai suunatud ja kuskile poole nagu juhendatud, aga me jõudsime mingite täiesti selliste kohtadeni välja, kuhu ma garanteerin, et ma ettevalmistatud küsimustega poleks iialgi jõudnud ja sealt tegelikult tulebki sellised mõtteid, mis võivad olla hullud või geniaalsed, et see isegi nagu võibolla selle noh, nii-öelda info avanemise hetkel ei suuda päris täpselt otsustada, et kas see kõik on nüüd ajaraisk või siis absoluutselt nagu kuldavärk avastus, aga mulle meeldib kui küsida nagu hästi pikalt, kaugelt hakata tulema ja siis minna detailsemaks, et see on kindlasti nagu oluline, et mida detailsemalt sa küsid, see detailsemalt sa vastust saad, et mida väiksemaks sa selle raami teed, kuhu siis see pilt joonistada, no, seda väiksem see pilt päeval lõpuks on.
No, jah, ma olen ise nagu no, persoonade loomise puhul nagu pakkunud inimestele seda mõtet välja, et sul peaks olema need asjad, mida sa tahaksid teada, peaks olema kirjas, no, nagu küsimustena, aga kokkuvõttes sa ei vii läbi, eks ole ülekuulamist, vaid sa viskad lihtsalt mõtte õhku ja saad siis, mis iganeselt tagasi tuleb, sest et sellisel moel tuleb sealt välja, no, no just sa ütlesid, et neid asju, mida sa tegelikult ei oska küsida isegi, eks ole.
Just, ühesõnaga liikumine peaks kindlasti olema nagu vähem detailsemale, et tihti alustatakse väga detailsete küsimustega, saadakse väga detailsed vastused, aga suur pilt on nagu avastamata, et ma soovitan selle suure pildiga ka kindlasti tegeleda. Aga detailid on ka kindlasti olulised ja see oleneb ka muidugi ju tugevalt sellest, mida sa testid, et kas sa lähed täitsa mingit uut kontseptsiooni tegema või testid sa mingisugust, noh, mingit killukast üsna spetsiifilisest funksionaalsust, et siis ilmselt kui ma lähen uurima, kuidas töötab maksategevuse vorm, et siis noh, võibolla see küsimus, et räägime nüüd sinu suhetest rahaga on natuke liiga abstraktne. Ja.
Aga jah, et kui küsimused ja üldse, kui te, noh, küll mitte nüüd tootedisaini või teenusedisaini vaates, aga persoonaloomise vaates, kui sa lähed Googlisse ja kirjutad persoonaloomise küsimused sinna, siis tõenäoliselt tuleb üks mu artikkel, kus on neid küsimusi hästi palju, aga seal on ka jutustatud seda, et mida tähendab avatud küsimus, et sa ei küsi jah, ei vastudega küsimusi ja sa ei küsi on ju, mul on kõige ilusam asi, eks ole, et sealt sa saad seda, ma panen ilmselt teile saate artikli juurde ka need linkid sinna, aga siis kui sa nüüd seda tööd teed ja kuidas seda dokumenteerid või mis asi see lõpus valmis saab, et kas käsiraamat, kuidas see teenus töötab või mingi checklistid, juhendid, mis see lõpp-produkt nagu on? Et...
Jälle suurepärane küsimus, erinevaid asju võib tulla, et oleneb meie projektide puhul nüüd konkreetselt sellest, kui suur on klient ja kuidas see info ja kelleni peaks jõudma, et me mõnede põhjalikumad uuringufaaside kohta toodame täitsa nagu selliseid ülevaateid ja whitepaperid ja teinekord teeme ka täis transkripti siis sellest intervjuust on oppimiselt nii-öelda välja või piltikutelt markeri, kes markeerime ära mingid asju, mida me näiteks tahame kindlasti tippjuhtkond paneks tähele ja nii-öelda noh, fabitseerime sealt siis ette mingisugused põhilisi järelmeid. Teinekord on ka nii, et me need intervjuusid lihtsalt teeme ka koos kliendiga, kui on nagu väiksem organisatsioon tellija, siis ta tegelikult sealt juba käigub, et noppib ära või ta saab nagu aru sellest tunnetuslikust olukorrast ja võib-olla detailid teda niivõrd ei huvitagi, aga oluline on see, et järgi jääks maha, et tekiks kas endal mingi hea, noh, mingi kas või memo sellest, mida räägiti, sest inimese mälu on selline, et sa küll arvad nende intervjuude toimumise ajal, et sa tegelikult sulle kõik väga õigesti meelde, aga väga tihti vastad ennast olukorrast, et sa nüüd üritadki meelde tuletada, kas klient nüüd arvas, et talle meeldib see või ta just ütles, et ta ei arvanud, et noh, siuke natuke anekdootlik, aga neid kohti tuleb tihti, et alati minu soovitus on kirja panna, et vestelda alati inimesega on hea vabas formaadis, kui on võimalik lindistada, kuigi väga paljud inimesed tegelikult lindistamise peale kipuvad natuke sõnuvalime ja kinni kiiluma ja olema poliitiliselt korrektsemad, et kui saab siis lindistada kui ei, et siis kohe peale vestlust teha märkmeid, kui niks on mälu veel värske.
No ma suskaks siia vahele, et see märkmete tegemisega ma olen päris nõus, et kui neid vestluse ajal teha on alb sellepärast, et siis kui tema ütleb midagi ja sa hakkad seda kirja panema, siis ta ütleb veel midagi, siis sa seda juba ei pane tähele. Aga mu oma kogemus lihtsalt nende salvestamistega on niimoodi, et ega sa ütle, tänapäeval sa salvestad ju telefoni küll ajas vastus ja paned selle sinna peale ja võibolla 5 minutit ja siis ta juba enam ei mäleta, et see telefon seal oli ja loomulikult noh, selles suhtes mõni võibolla tõesti, noh, kindlasti on inimesi, kes on väga-väga tundlikud selles osas, aga oma kogemus on näidanud päris noh, väga väikest nagu halba mõju.
Jaa, see kindlasti on ka hästi spetsiifiline, oleneb sellest, mida ka küsitakse, näiteks, et meil on inimesed natuke rohkem krampis, kui me seal uurime mingite spetsiifiliste riigiteenuste või finantsteenuste ja muude asjade kohta, et siis nagu kiputakse sõnu valima. Ilmselt, kui sa uurid nagu muude asjade kohta, et inimesed avanevad paremini. Ühesõnaga, ei lindistamine on kindlasti ka tehtav. Üks asja, mida ma ka soovitan vältida, ma olen ise olnud ka nii-öelda intervjueeritav ja fookusgruppi sattunud, et minu jaoks on natuke kummastavad sellised setupid, kui noh, on üks inimene, kes räägib ja 3 inimest, kes kuulevad. Et siuke hea üks ühele vestlust tavaliselt aitab siuksed nagu varjundeid ja tunded emotsioone kõige paremini nagu valle päästa kaardistada ja nendest aru saada.
Aga sealt, kui sa oled nüüd ära kaardistanud selle, siis sa peaksid nagu kuhugi läheb mingi ülesanne, et nüüd on vaja teha asju, et kuidas sealt need sammud edasi lähevad?
Edasine samm on reeglina see, et nendest intervjuudest tekib siis mingisugune hunnik mõtteid selle kohta, noh, esiteks A, mis on halvasti, ja B siis ka, kuidas neid asju siis parendada. Ehk tegelikult tekib piltlikult öeldes mingi noh, nimekiri asjadest, millele siis võiks tähelepanu pöörata. Ja sealt edasi tavaliselt siis üritatakse tekitada mingisugune valim. Et noh, ideid, mida võiks teha, on alati rohkem kui teha jõuab. Et ükskõik, kui palju sul on ressursse, raha ja aeg, et aga see kõik häid ideid elus nagu ei jõua ju kunagi ära teha. Et mida siis meie teenusdisainderitena järgmisena teema on see, et me esiteks paneme need ideed kirja või võimalikud lahenduskäigud ja üritame neid siis kiirelt valideerida, et seal on tavaliselt siis sellised komponentid, et kas see asi on kui lihtsalt on ta tehtav, kui palju ta raha nõuvaks, siis väga tihti digilahenduste puhul on mingi tehnoloogiline validatsioon, et kas näiteks olemasoleva no, infrastruktuuri peale on need üldse võimalik reaalne teha, siis on seal tihti ka mingisugune protsessi dimensioon, et kas kui me nüüd mingisugust asja muudame, et kas me organisatsioon seda toetaks, ehk tegelikult tekib siis selline nii-öelda iga idee külge tekib selline korrutis, et ala lihtsus korda, mõju korda rahanumber. Ja siis me siis sisuliselt siis reastame need järjekorda ja mõistlik on siis hakata tegelema nende punktidega, mida on kõige lihtsam teha, mille mõju on kõige suurem, et siis tekib selline pingerida. Ja noh, hellitavalt meil tekib siis selline to-do list, kus me siis nii-öelda nende ülemiste kõige suurema elulootuse asjadega lähme siis detaili, hakkame neid detailsemalt lahti mõtlema, paneme sinna juba konkreetsed lahenduskäigud külge. Prototüübi me küsime siis nende samade intervjueeritavate käest, et kas see lahenduskäik nüüd on päris asi või ei ole ja kas kasutaks või mitte kasutaks. Ja neid me siis rafineerime ja päeva lõpuks siis tekibki selline, noh, nagu IT-arendajad ütlevad backlog, mille ülemise otsaga siis tegelikult kogu aeg süvits ja seal all on ka mingid asjad, mida sa võib-olla päris ära ei taha unustada, aga kas sa kunagi nendeni jõuad, ei tea. Ja noh, see on ka tegelikult okei. Et oluline on jah see, et sa tegeleks asjadega mõistlikus järjekorras, mitte lihtsalt ei tegeleks nende asjadega, et keegi teeb väga kõva kisa ja siis sulle tundub, et sellega võiks esmajärjekorras tegeleda, et see ei ole päris õige.
Nii, aga nüüd me hakkame vaikselt lõpetama, aga ma tuleks tagasi veel selle oma, selle, mis valmis saab küsimuse juurde, et ma võtan võib-olla võitsin üks lihtsa või näite, aga olete ma hakkan homme paadi rendiga tegelema. Pole varem tegelenud ja ma nüüd tahaks, et mul oleks seal mingid paadid, ma tahaks, et mul oleks seal mingid inimesed, kes seal, ma ei tea, müüvad, annavad aerut kätte ja vaatavad, et vestid oleks seljas ja mis iganes, eks ole. Et kui ma, no, ma kirjel, võtame ette, et ma teen seda üksigas või, eks ole, aga inimesi on kokkuvõttes, kes seda tegema peavad, on rohkem. Et see, see lõpp-produkt, see nagu, mis valmis saab, et kas see oleks nagu mingi kaustik juhendmaterjal või, noh, näiteks ma ei tea, kui sa McDonaldsit taad asutada, siis sa saad mingi tonni paperit, kuidas sa iga sammu pead tegema, mis on juba puhas teenust, et see sain, eks. Aga mis see ettevõtte sisse jääb selline, noh, ma ei tea, manual või mis see hea lõpptulemus on?
Mm-hmm. No ma arvan, et sellise lihtsa ärimudeli puhul ikkagi kõige suurem väärtus on väga heast, võibolla isegi täitsa nagu valmis joonistatud protsessi mudelist, ehk kuidas see paadilainutus siis ikkagi kliendi jaoks täpselt välja paistab ja millised osised seal on ja millist eri juhtumitega pead sa arvastama, kuidas sa need handlid, kuidas klient sind üles leeb, ehk tegelikult nii on see äriprotsessi põhjalik maha joonistamine, täitsa visuaalselt, täitsa nagu prototüübine on üks asi. Noh, paadilainutuse puhul vist füüsilist keskkonda prototüüpide väga palju ei ole, et noh, ma kujutan ette, et on paadi silde on paat, et ilmselt seal vist sellega liiga palju tegemist ei ole, aga ma arvan jah, et nii-öelda lahti mõtestatud kliendi kogemuse mudel on see asi, mille mina paadilainutuse omanikuna paneks kuskile mingi whiteboardi peale, ma joonistaks selle sinna ülesse ja see peaks ka olema töötav mudel, et kui ma näen, et näed siin keegi kuskil ei jätta, et näed kellegil kukkus paadist mõla vette, et mis me sellisega teeme, et siis ma seda mudelit täiendaks, et see võiks olla elusorganism, võiks olla siis see, see protsessi mudel, mida teenustisaineri abiga võiks siis aidata toota.
Aga no okei, okay, nüüd meil on seal siis see mudel on peal, kuidas meil umbes töötab, millised on eri juhud seal ja nii edasi. Aga kas ma siis selle lainutaja, noh, ütleme siis selle kliendi teenindajale siis, talle annan siis mingi tööjuhendi, checklisti, see tuleb siis nagu mingi eraldi dokumentine talle ja annab algirja, et on sellega tutvunud.
Siin sellest vast nagu libe tee, et me siin kipume hästi nagu rääkima juba protsessist, et ma olen väga nagu selline, kuidas ma ütlen, olles suurtes organisatsioonides töötanud, ma pimesi protsessi uska ei ole, et küll aga kui me seda protsessiks ei nimeta, vaid nii-öelda heaks arusaamiseks sellest, kuidas klienti parimal võimalikul viisil teenindada, siis vastus on jah. Aga ma ei tahaks öelda, et see on protsessi diagramm või keegi peab protsessi jälgima või paadilainud, sest 15-aastane poiss peaks suutma protsessi diagrammi lugeda, seda kindlasti mitte. Nimetame seda nagu põhjalikuks arusaamiseks sellest, kuidas teenus töötab.
Ja seal võib olla üks oluline point, mis mul on mõte, et iga jama, mis tekib, et see jõuaks tagasi, et see arutataks läbi ja vaadataks üle.
Sest see on tegelikult nagu koht, kus sellest joonist võib olla kasu, et kui juhtub mingisugune piirsituatsioon ja kui sa lahendad selle olukorra hästi ära, siis tegelikult minu jaoks ongi protsess mingi asja kordamine, mis õnnestus. Et see nagu mõtet on kokku leppid, et see oli päris hea, teeme seda veel. Et protsess võiks ka olla nii-öelda hästi õnnestunud kogemuste kirjapanemise koht, mitte mingi asi, mille sa tuled ja lihtsalt nii-öelda paned kuskil kabineti vaikuses kirja ja siis arvad, et nii peaks ka olema. Et protsess võiks olla nii-öelda visuaalne kogemus, kirjamandud kogemus, ülestähendud kogemus.
Aga sellega täna lõpetame. Aitäh kuulemas saadet Digiturunduse praktikum, kus täna oli külas teenusidisaini agentuuri Rethink asutaja Lars-Erik Hiian. 30. septembril teeb Lars Digiturunduse aastakonverentsil Best Internetil workshopi e-kanalite teenuse disaini teemal. Rohkem infot konverentsi kohta leiate bestinternet.ee. Saade on järelkuulatav Best Marketing EE veebis ja Äripäeva raadiokeskkonnas raadio.aripäev.ee. Mina olen Priit Kallas ning kuulake meid jälle 4 nädal pärast ja turundusuudiseid lugege Best Marketing EE-st. Kuulmiseni!
Digiturunduse praktikum. Äripäeva raadio.